dum dek du jaroj sinsekve mi ĉiujare iris al Orienta Azio por verki la protokolojn de komitato de tutmonda sanorganizo, komitato pri Okcidenta Pacifiko. Mi devis fari la notojn kaj verki la protokolojn de la kunsido. Kaj mi memoras tre bone pri japana kuracisto, kiu estis tie. Li nomiĝis doktoro Okamoto. Ĉiujare li estis tie. Ĉiujare li ĉeestis la kunsidojn kaj pri ĉiu temo, pri ĉiu ero de la tagordo li diris nur unu maksimume du frazojn kaj tiujn unu aŭ du frazojn li diligente skribis sur papero kaj legis kaj foje la japana registaro invitis la komitaton kunsidi en Tokio kaj tiuokaze provizis ĝin per samtempa interpretado el la japana kaj en la japana. Estis eksterordinare. Doktoro Okamoto komplete ŝanĝis sian personecon. Li fariĝis babilemulo. Li rimarkis, ke pri ĉiu punkto li havis multon interesan por li. Li estis vere tre kompetenta. Li havis bonegajn ideojn. Li multe helpis la komitaton en laboro. Sed kial? Ĉar li povis paroli japane. Kaj oni tradukis lian diron. Sed dum li devis paroli angle, li estis kiel honta, timema, bubo, kiu ne kuraĝas pronunci du tri vortojn time ke oni ridos, aŭ eble ĉar estis tre malfacile por li trovi kiamaniere vortigi siajn pensojn. Tamen tio estis vere grava, ĉar jen ekzemplo de maljusteco, pri kiu la angla lingvo por poloj absolute neniam pensas. Foje kun mia edzino ni reprezentis internacian neregistaran organizaĵon ĉe kunsido de ĉiuj internaciaj neregistaraj organizaĵoj oficiale ligitaj al UNO. Estis en la UNO palaco en Ĝenevo. Kaj mi notis la lingvon de ĉiu. Estis teorie du lingvoj kun samtempa interpretado, la franca kaj la angla. Mi notis la lingvon uzatan de ĉiu persono kiu deziris paroli kaj efektive parolis. Estis la angla en mi opinias 89 elcentoj el la kazo. Sed kio estis pli tipa? La parolantoj estis anglalingvanoj en pli ol 85 elcentoj el la kazo. Kaj ni venis el la tuta mondo. Estis tie reprezentantoj de filipinaj flegistinoj, de arabaj juristoj, de afrikaj, mi ne scias, futbalistoj, io simila. Estis ĉiaspecaj organizaĵoj, vi scias, la tuta mondo estas asocioj, tiuj asocioj, lokaj asocioj, sendas kotizon al nacia asocio, kaj la nacia asocio sendas kotizon al la internacia federacio de tiuj aferoj. Do, estis eble tie 200 personoj, 300 personoj, vere en la tuta mondo, ni reprezentis la mondon. Sed la discuton estis monopolatai de la britoi, irlandanoi, sudafricanoi, usonanoi, australianoi. La angla lingvanoi 80% occupis la loca. Do, ne diru al mi che tio estas justa, che tio estas hazardo, tio ne estas hazardo. Do, estas multai malbonagioi en la mondo kiu rilatas al la maniero lau kiu la socio organizigis por solvi la problema in causata in di la lingua diversezzo, tiu maniero facti conducas al afasio por granda proporzio el la homar. Cai charni estas la pruvo che tio estas ne necesa, oni ne volas che ni parolu. Vistias che en la tempo de la cida imperio, ciu foie constante devis esti iu viro, generale estis filosofo au io simila, kies tasko estis kritiki la politikon de la imperiestro. Li devis denunci cion maljustan, cion malgiustan, cion malpravan. Li devis diri sian opinion kaj montri al la popolo per kio la imperiestro eraris. Tre ofte tiam li faris tion, oni fortranĉis de li la kapo. Ĉar la imperiestro tute ne ŝatis che oni criticas li. Se tamen homoi acceptis, sciante che versaine ili perdos la capon, char ili opinis che estas grave che persono ne estu submetita alla imperiestro, cae diru alla publico che estas la bono, cae la giusto, cae tiel. Do mi pensas che esperantistoi ludas tiom rolon, ni pruvas alla homaro che gi vere nerealisme usas sian rimedon en la campo de lingua comunica. Vi scias che nun tempe en economico oni multe usas la concepton. En la angla oni diras cost effectiveness. En la esperanto oni povas diri la rilato inter efficezzo kaj costo. Oni constante usas tion. Oni eĉ pretekste ke oni raciigos la produktadon ne hezitas forpreni la laboron de multaj laboristoj, ĉar estas pli racia di tia maniere, estas pli cost efike, oni diras. Nu, sur la campo de lingvoj, la uso de la angla estas unu el la malplej cost efikaj imageblaj. La rilato inter la investo de mensa energio, la peno, tempo kaj tiel plu, kaj la efikeco por grandega nombroj da homoj. Estas absolute kontraŭracia kaj ni esperantistoj estas la signo, la videbla konkreta pruvo ke tiu sistemo estas fuŝa kaj tial ni timigas. Ni timigas tiujn kiuj havas la povon, kiuj sentas sin respondecaj pri la organizado de la socio kaj do ili volas sufoki nian voĉon. Che ili tion faras ne consie, compre? Tio il linguisto, che vere agis tia maniere che ili mortigu la germon de intereso pri esperanto c'è la studento in cui legas tion liston, certi faris tion bona fide, pur intense, tutte honeste. Ili credas che ili diris la vera, ili ne consias pri sia necompetentezzo concerne esperanton, ili ne consias pri la maljustezzo de sia sinteno che tiel plu. Do ili diris tion tute sincere kaj honeste, sed ili sorbis, ni diru, aŭ ili estas puŝataj de la tendencoj en la tutmonda socio, kiuj instigas al ne solvo, jes al rifuzo racie studi la lingvoproblemon, rimarki ke ĝi estas grava, ke ĝi kaŭzas multege da maljusteco kaj sufero kaj malĝusta uzo de la riĉo fontoj de la pagrimedoj kaj kiel plu kaj ke ĝi funkcias tute ne efike. Do tio estas miaopinie la ĉefa motivo de tiuj negativaj reagoj kiaj prezentas sin praktike.